Qalampirdan gapiramiz. Joriy yilning 8-yanvar kuni Toshkentda kirakash yana bir kishi bilan andijonlik erkakni tunab ketdi. Bu haqda Tergov departamenti xabar berdi. Ma'lum qilinishicha, Andijon viloyati Asaka tumanida yashovchi 34 yoshli XJ Yashnobod tuman ichki ishlar organlari faoliyatini muvofiqlashtirish boshqarmasi boshlig'i nomiga murojaat qilgan. Unda shu kuni soat 9:30 da Toshkent xalqaro aeroporti yonida Vodi Ptakka borish uchun Lacetti'ga o'tirganini bildirgan. Yashnobod tuman Xay ko'chasida joylashgan Andijon viloyatiga harakatlanadigan yo'lovchi mashinalar turargohiga yetib kelishganida avtomashina haydovchisi va yonida bo'lgan yo'lovchisi uni mashinadan tushirib, birgalikda qo'llarini ushlab bo'ynidan bo'g'ib, jami 800 AQSh dollari miqdoridagi pullarini ochiq-ochiqdan talon-toroj qilib, hodisa sodir bo'lgan joydan yashiringanlarini ma'lum qilgan. Olib borilgan tergov tezkor harakatlari natijasida ushbu jinoyatni Toshkent shahrida yashovchi 41 yoshli USA va Toshkent viloyatida yashovchi 36 yoshli UA'lar sodir etganliklari aniqlangan. Mazkur holat bo'yicha Yashnobod tuman ichki ishlar organlari faoliyatini muvofiqlashtirish boshqarmasi huzuridagi tergov bo'limi tomonidan USA va UA'larga nisbatan Jinoyat kodeksining 166 moddasi 2 qismi va bandi talonchilik bilan jinoyat ishi qo'zg'atilgan. Hozirda gumonlanuvchilar protsessual tartibda ushlangan. Tergov harakatlari davom ettirilmoqda. Mavzu yuzasidan batafsil ma'lumot Qalampir.uz saytida.